mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Mpoko ilamu pe boyibulamu na panso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo. Uto Washington DC ngubo mokonzi ya ikulu Amerika. Lina kanabiso ya sango na bakotala Lingala na lola kala Amerika. Na sango ya mokili ya lelo tukulubila. Ekolo Rwanda ekomili conseil ya sécurité ya ONU pona kupamela misala ya ONU na ekolo Congo Democratique MONUSCO kupesa maboko na mampinga masadek mai matindami na monele ya ekolo Congo Democratique. Mukambi ya Lingumba ya ba mai mai kanja. Kiandenga Janu Matabishi uyu kumbuni isali bongo kiandengenda akangami na mboka lelesi na teritori ya Mambasa na kufunda ma kupesa maboko na batumbuki ba ADF na Ituri.
Janu Matabishi alias Kiandenga azali mukangani na ngambo ya village lelesi oyo ezali na west ya Biakato. Grupo oyo mai mai Kiandenga ezali moko ya ba grupu oyo ezali ba subjectif ya ADF.
Bakulu na bilenge baye basalaka mobulu pe babundaka na mbeli pe makwangula bazungi lisusu na matadi pe na etuka ya Congo Central.
Tangu monsieur le maire de la ville Ayaki a lancé une opération Kumbakimbiko. Na ebande li opération wana toza komona ke sur le terrain criminalité yidimina ki muke.
Milulu mia botele meli ekolo Amerika pe ba US mizali kosalima mikolonie na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Congo Democratique. Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukuyamba fortifi mushimba mukambi ya mouvement citoyen urgence africaniste na ekolo Congo Democratique pona kolobela yango. Makambo mayini tukulikindi na bulei nango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Bokutani ya ntuku misato na sambo ya bakonzi ya bikolo ya Union Africaine ekosalema kobanda lobi mokolo mwazomi na sambo pe mwazomi na mwambe na Addis Abeba na Ethiopie. Bokutani eye ekosangisa bakonzi ya bikolo mpe ba gouvernement ya Afrika. Ebongi sami mpo na manaka aebele, mpo na makama ebele ya politiki mpe ya bokengi miye mizali kotungisa Afrika ya bayindo. Na ebandela ya posto conseil exécutif ya Union Africaine, na ba ministre ya mambi ma tali mba bapaya babandisaki milulu ya bokutani mokonzi ya misala ya Union Africaine Moichad Moussa Faki Mahamat, oyo o mosala ekosila na suka ya mobu mokoya azali. Komitungisa po na maye mazali koleka na Afrika eye tungisami na baku d'Etat mpe bitumba. Ekolo Rwanda epameli MONUSCO kopesa maboko na mampinga masadek maye matindami na est ya ekolo Congo Demokratiki mpe komeli conseil ya sécurité po na yango na mokanda moko akomeli Caroline Rodriguez Birket mokonzi ya conseil ya sécurité ya Nations Unies, Vincent Biruta ministre ya ekolo Rwanda ya mambi matali misala ya bapaya mpe coopération internationale a Mekiko Kanga tu kupekisa misala ya ONU ya kupesa maboko na mapinga mabasuda ya SADC na SC ekolo Congo Demokratiki. Olo mwa zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mubu 2024 kasi na mokolo eye mubu 1992 ezalaki mokolo mwa mpasi eye ekota na lisi toile ya ekolo Congo Demokratiki. Mokolo ba manifestant bazalaki kosenga bo funguli ya conférence nationale souveraine mpe ba pekisamaki na ba polusu engebene na gouvernement ya tango wana batopene na zomi bakufa bakufaki mokolomona kasi société civile sakolaki ete bato ebele bakufaki koleka bankama bato motango koleka ba 1000 bautaki bisika biike ya Kinshasa balandaki mbela ya lisanga ya basango bato ya mayele mpe balaiki ya église ya catholique mpo na bosengi bofungoli ya CNS ezalaki moko ya ba manifestation ya monene kubanda lipanda ya ekolo Congo démocratique. Na libaku ya bokutani ya ebandela ya mobu 2024 to échange de vœux engebene na linaka lunaire ya ba chinois motomolo oyo atali misala ya bapaya ya mwantango ya ambassade ya Chine na ekolo Congo démocratique Wang Helong alobelaki kamwa makambo omaye matali bondeko na kati na bikolo babale moko ya makambo alobelaki ezali likambo ya bokengi na ngonga eye ekolo ezali na bozangi bokengi na eteni ya esti na bitumba kilikili ya mangomba ya mampinga baye ba pesami maboko na Rwanda auto mibu ntuku mibale ekolo Chine esakoli kopesa maboko na RDC po na bobate lilipanda na yango bokondi pe bosembo ya Abele. Conseil exécutif ya Union africaine et sakoli ete lelo o elongo o ekolo Congo démocratique et koti lingomba eye lokola moko ya conseil ya kimia mpe ya bokingi mokano eye ezwami ntango ya maponami ya batu zomi ya CPS mpe ba manda ya mibu mibale kubanda mokolo ya yambo ya sanza ya minei ya mubu 2024.
Matondo mingi mwana mboka Antoine Roger Bolamba. Mbozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mukambi ya lingumba ya ba mai mai kiandenga Janu Matabishi akangami na mboka Kelelesi na territoire ya Mambasa afundami kopesa maboko na batomboki Alef baye bazali kutungisa mingi na monele ya ekolo Congo démocratique tolanda sango yango na bolai na Erekasa Mwisi.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique elongo na bayimbo ka biaka to mpenzi nganzinga nde basangisaki makasi pona kochia loboko likolo ya motomboki Jano Matabishi alias Kiandinga. Commissaire supérieur principal John Matadri azali administrateur ya territoire ya Mambasa.
Jano Matabishi alias Kiandinga azali mukangani na ngambo ya village Lelesi oyo ezali na ouest ya biakato. Grupo oyo mai mai kiandenga ezali moko ya ba grupu oyo ezali ba supletif ya ADF munguna ya ba kongomani. ADF oyo ezali kozangisa bana ya Mambasa kimia surtout na eteni ya sud na est ya territoire ya Mambasa.
Commissaire supérieur principal John Matadri asengi na bana ya territoire ya Mambasa banso koboya kopesa banguna loboko tula dali susu moyange ya territoire ya Mambasa
na population nyonso ya cheferie ya Babila Babombi en particulier pe ya territoire ya Mambasa Mugimba na sengi confiance na ba service ya sécurité FARDC, PNC, ANRDGM, P, na bakonzi oyo bazali kokamba ba entité. Kozala confiance na bango pe komemela bango sango nyonso oyo tomoni to toyoki oyo ezali na tendance ya kozangisa ba communauté ba population nyonso kimia.
Société civile yango esengi bosambisa miboye mpona bolamu bwa bayimboka. Tulanda John Vuleverio ya nouvelle société civile.
Neti ya mesana ki kosala ba kidnapping ya ba civile na kati ya mboka ena, ba kanisa ki ete azo ya lisusu ko kidnape ba population na kati ya mboka wana. Nde basala ki maso ba population ba zwa ki ena makasi na tangu ena, bakendaki na ye na kati ya veranda moko eza na Lelesi wana, mbala moko ba bengaki ba forces armées de la République oyo komanda ya Biakato po amekakotala nenga ko rekipere munguna ena na nyoso oyo tozoko senga eza ete justice esalema tomona ete bakonzi ya justice bakende kosambisa ye na cheferie ya babila babombi donc na agglomération ya Biakato esika oyo batu mosusu bazala azala sije exemplaire na kati ya makambo oyo eza kosalema na kati ya cheferie oyo ya babila babombi
batumbo kiadef basili kokota na territoire ya Mambasa mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali kobundisa bango butumpe moyi kasi bazali kosila te. Erikas Mwisi Beni puna lulaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi bakuluna bilenge baye basala kamobulu na mbeli na makwangola bazongi lisusu na matadi pe na etuka ya Congo central tolanza sango yango uta matadi na spef mpanzo
Baimboka ya engumba matadi bazali kokutana na makama ya ndenge na ndenge lokola kobeta maba mbeli tope ba armée blanche koyiba ma ya biloko bya bango lokola ba alo alo misolo pe biloko mosusu cadre ya concertation ya société civile ya Congo central et betimbela pona likambo yango tomoyoka
tangu monsieur le maire de la ville ayaki a lancé ki opération kumba kimbiko na ebandeli opération wana toza komona ke sur le terrain criminalité qui diminue qui mouke. Moi, bah délinquant primaire on est au benga kabongo, bah ben après comme ilengele, pour dire que à partir de 22h, bah patrouille au salima et que tant bah moni aux autres tant bolo bongo bongo kagozangi mikanda maleta bah kokanga okende kusamba et bah tindi on a bolo. Malheureusement, ni ni salima qui est pas inabissu tout mon akango. Tant on conduit aye abandi abandaka na makamba makat alak sarenga na yena bah initiative malam. Mais pérennisation bah décision ou salima kati. Et bandaki malam et se relâcher. Bah na yango, bah bandi les sous kozongela makambo na bango ya mabe ça ne va pas toujours batte biso société civile to kenesika nini to landi pe général oyo aye ya sika mwana batanzo ko sala oyo esengeli ya sala mais malheureusement tango ya sali atindi na prison ba cours et tribunaux na biso malheureusement de 3 jours ba libérer bango sous prétexte que muta ko charger a bango azati
mais est-ce que bino société civile boko ko landela yango ti kuna na ba cours et tribunaux boye ba nini sala bongo e ki bakangi kuluna mais ba soko bimisa bango nuki nuki
bon to landela makambo yango okomati na bakurze tribunal balo bakana biso boye tango bakangi kuluna bamemie kuna soki bacharge yete ya un délai après 48 heures basala kanini babimisaka bango wana c'est ce que dit la loi mais bazali fiché na kati ya bakurze tribunal lelo bakangi mutu wana muta charge yete ba libérer lobi lobi bomoni la même personne ba récidiviste wana baye mais tango batini bango bino bakurze tribunal bomoni que réellement bato baza batomboki bazoko buka mibeko ya leta okosala nini okozela nzuzu charge yete okangi otini na loko parce que souka zongi ya kozongi na susu mbemba na yako deranje population
na ngambo ya bakingi ya baimbuka komanda ya engomba ya matadi alobi boye
matadi sini hini la plus calme c'est vrai c'est que l'opération wana esalemaka toujours bakindiku na monsieur le maire de la ville kojambete tamana saki opération wana salakamo toujours tangi ebele 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 jindiki bango nyonso na bazusi basamba na mtu wa samba na likamba zoko sana komona ke oya mikolo mikolo nyonso tokanga ki nyonso wana bazali susute elo yo toya nike 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 10 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans tibani kobima tokanga toujours bato kola kisayo awa naza awa mibeko ya mikolo na ya mike za ndenge moko te mibeko ya mike wana soto zui bango mpoko bazusi na bango naturel ya mikolo kosambi saye nano awa ali enquête mike na parke ya mikolo wa oya mike kusitoto kuzua kusitoto kutindika kona paske bango yoko na bango iza mususu alor eloko wana yisara ki soto zui bana wana nike waito sara penza kete ya makasi makasi to garde bango wawe pana biso na mikolo ezate kuna pe bako kende kuto wapotele kia telefone ya kolanda te na bazuzi kuna kuma kune pa bazuzi mwote nga telefone wapote telefone la telefone kuna na bazuzi akeite tuzi pia kumi bloke wana isu tuka kumi libanda me isu toko lemba te kolemba te toko tika te wana nakashua biso kuna baza kuna meke mutuna mui tulana ba para pe bana wana soko yo tuna kakao papa asia papa asia bana nike mike nyo sawa basa bana kala ba papa te bana kala ba mama papa zawa peo na ebi te papa wapu wapu papa zawa pina yo angola Alors ba mama ba papa bazana cité kuna ba ko ebisa biso awa mwana songolo azala na beni songolo abandi kumela banga abandi kumela whisky loko bi balewa na tina bango ba kende ko imba ebisa biso troka na bango te infraction ezana itumbu na mais aussi tout rien bango pe yaka toka na bango bino boya te ko senga misu na bango na na mato ya population e mona yango ebisa zali banda tuna moyi kwa bana bana bikeni nikola bango nyo so bazaka lesu tute basila to sita bango nyo sumike mike mike wana ndezo zali oya sikwo bazaba kontrole par leurs parents
Baimboka ya société civile basengi na balobi na bango oya sika baiba na kusala mibeko likunji kupesa ndingisa na bakuru ze tribunaux baiba kupesa etumbu na bilenge oyo baza kozengisa bukengi na kati ya etuka ya Congo Central tope na engomba ya Matadi Matadi Spef Mpanzu pona lulaka lwa Amerika
Matundi mwanamboka Spef Mpanzu Lo sako pembote na bino banso balandi babiso ba lo laka la Amerika ve walingala uta Washington DC. Lelo tuzali kulubela na linaka na biso na bozindo milulu miye mizali kosalema na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa kasi pebisika misusu pona kotelemela bitumbo biye bizali na emoni la ekolo Kongo Demokratik pe kotelemela bikolo bia ya West ba Occidento baye Kinshasa na baye ekolo Kongo Demokratik bazali kufunda kopesa kama boko na Rwanda pe na batumbuki ba M23 pona yango to yambi bongo mwana mboka fortifi Lushima wazali coordinateur tope Moyangeli ya Lingumba tope mouvement citoyen urgence panafricaniste yebani na mukili ezape na molongo ekamba makana na seba awi bisabiso yemoko mwana bote mwana mboka fortifi Lushima
losa konde ko esiko uzomi
Mwana mboka tubingi upo utoyoki kala mingi te bouti ko sala a conference de presse tope likita naba pandisango po teli makambo yu sala mana Kinshasa kasi na bukuse ya toloba atana une minute na ndambo nini binu bolobi na conference na binu wana bosakoli nini
ilo wali boso tosakoli ndeko na pesi mbote na bakumbani wana soba yeko andeliso na ngonga sikoyo Et donc, il y a un lobby qui a été que, pour moi, il y a l'urgence panafricaniste de la bandit de Cambodge, un mouvement anti-impérialiste. Parce que, il y a un mouvement anti-USA. Il y a un mouvement anti-impérialiste. Parce que, il y a un télémela, gouvernement américain, accompagné là-bas, il y a autant. Parce que, il y a un problème qui est là-bas. Population occidentale dans la population américaine où le pays basalim qu'on vivre capitalisme n'a beau kawana. Donc télémédine mingi gouvernement américain où yo basalim qu'on soutenir Paul Kagame n'a Museveni pour baber bisamboko ya biso parce que tout ça qui va preuve d'ailleurs pendant la conférence de presse nous avons documenté cela aujourd'hui on a des références la livre la Charles Nana la livre.
Olo bakana micro olo bakana balamo na micro.
Voilà, les autres années, ma preuve, dans le livre local, il y a Charles Nana, dans le livre local, il y a Patrick Beko, il y a Koué, bah, et que, ils allaient d'ailleurs prouver que l'État américain, on t'a dit combien l'État voyou, l'État Koulouna, les Bali, co-financer, guerre ou élite, les Canadiens. Il y a un autre bandit qui dit Bosso, n'a qu'au brûler drapeau américain pour n'a qu'au dénoncer l'impérialisme, n'a pas un an, mais si maintenant, il y a un autre lancé qui hashtag USA is killing, n'a si maintenant, les sources te lancent qui mobilisation, général
mais c'est une toye baite kasi tango auguste bandi kasi bobandi makambo wana bosaki yango mokoloni ni bosaki yango na kanisi kokole kaposo moko kasi boni boni tomoni moko na bino tupe baike kati na bino tomona ki lokola modikila na basusu balobi bakimi po bazokuluka kokanga bango tango milulu miango mikomi kutu makasi mipanzani mboka mobimba na ba na bisika nyonso ba manifestation za ndenge nini wana tokoko expliquer ango bolobi balingi bakanga bino bokimi et puis et bandi ko continue
non il faut te contextualiser maka de komo de kinawa azali porte-parole ya agence panafricaniste de bande komo sous ya dynamique des mouvements citoyens parce que l'agence panafricaniste azali ko faire partie da dynamique ya mouvement citoyen ba banda ki avant que to lancer action ya devant ambassade américaine ba banda ki déjà ko dénoncer 600 jours d'occupation à Bunagana. Et wana ba autorité ba c'est plaqué na ngote ba autorité ba poursuivre ba ngote ba pourchasser ba ngote ba kanga ba ngote parce que les autorités veulent toujours continuer à se soumettre à l'Occident, veulent toujours continuer à se soumettre aux États-Unis et à leur potiche rwandais. Mais si quoi, Ndeko, Simba était que, Nassima, même lui, l'autre, c'est ce qui devant l'ambassade américaine, ou Ezala qui est totalement pacifique et non violent, parce que tout cas, ça qui est le côté, gouvernement congolais est comme ça la récupération politique. Parce que, d'un moment, on a eu Koïb Sayo, il y a un petit conflit d'intérêts entre les partenaires américains.
Toujours Baninga là.
Entre ambassade amito plutôt État américain, conflit mauvais alimentaire entre État américain na gouvernement n'abuse au Congolais parce que gouvernement n'abuse au Congolais bah banza qui était que ceux qui bah ça les récupérations politiques na bah mouvement n'abuse en finançant parce que bah fouti bah casseur pour être bah diabolisé biso pour être bango bazo à manifestation wana bah quoi ça mon cadre et victimisation babi misa kongomani yoko la victime kazali kolela empathie tope pitié ya ba américain alors que biso tongo to bandeki ba mouvement wana ezala ki po ete kongomani ya comprendre que tozali kosenga rupture totale tozali kosenga empathie te tozali kosenga souci ya mindele te tope souci ya ba américain te tozali kosenga que ba américain ba longwa na mboka na biso po ete biso to ba kozwa chemin ya souveraineté chemin ya bonsomi ya soso. Donc aujourd'hui il y a deux camps. Le premier camp, ils ont dit quand il y a un Congomani, on va le dire qu'il faut États-Unis qui ne rupture au total, toi, au Sénégal, sans la victimisation. Et le deuxième cas, le deuxième
camp,
il y a un auto. Deuxième camp, deuxième, l'Ikita, ils ont dit l'Ikita, il y a une autorité, il y a un financement, un casseur, pour être un casseur, Wana, basse à la pression sur le gouvernement américain, pour être un assassin, pour être un gouvernement américain, pour lâcher Kagame, pour être un assassin. Il y a président Fatih Musso toyé dans cadre voilà té et sa stratégie de dénoncer bah acte de la violence au bande de Kwana ba comité qui devant bah ambassade topé contre le personnel il y a pas représentation diplomatique
bino bozo funda gouvernement kasi tolanda ki na likita topé conférence ya presse ya ba ministre tolanda ki mulobili ambula matari na ministre ya nté ya école Congo de Morti koloba ke ba zali na liloba moko na bino bana ba Congo na bo ba zo manifester kasi ba boinde mobulu ba boy ko ke batu basa la mobulu ba bebisa balobi ba ndimi ke ba américain bazo sala kasi etumbo ba pesi bato eza moke sengeli ko bakisa donc tokolo ba boko fond gouvernement bino bozo fundi ya lobi baza monoko moko tuma moko na bino
de ko ise sengeli to ba ete ke tozali langage moko te to ina langage moko te na gouvernement na biso au gouvernement na biso zali gouvernement ko e gouvernement moko complice et aujourd'hui soumis na ba désir il y a pas américain donc tous allez langage de mon côté mais il faut que bah que par monde va utiliser ma pression obligé toi dire comme ça d'après dans bosenga division toute séparation toute divorce na États-Unis pour être basse la pression sur leurs partenaires na moto elle est accompagnée par un américain donc biso tous allez qu'on prêcher autodétermination toi dire qu'on a rupture totale mais bango va dire qu'on a empathie va dire qu'on a mawa ya mindele biso toi qu'on a mawa biso toi qu'on a rupture totale peut toi dire qu'on exiger bango ba kende ko entretenir ba relation mosusu na ba état o ba ko aider biso to si sa guerre au lion to ba kina bango ba kende ko senga to pe ba kende ko sala ba mener ba partenariat na ba état lokola Russie Chine Iran mais bango encore ba dali ko banga ba lingi ata soko mokete ko loko yoka maloba ya ba congolais yango zo ali ko mona ba ali ko pourchasser biso ba militants o toi na cela ya souveraineté total ya autodétermination on zo mona ke ba dali ko tracking de ko na biso mode kila o ya lo dit que il faut que gouvernement atika ko la complice na bato ba liko pie ba recherche na biso ke za États-Unis topé Kagame na Museveni
bino bozali ko funda ba américain kasi America tolandaki ambassadeur ya America akutanaki na mokonzi ya ikolo Congo démocratique mikolomi ba bileki Félix Tshisekedi pe akundoli makamion so bazo sala obi basali makasi bazo sala makasi mingi na nzela ya diplomatie kutu mokonzi ya sécurité ya États-Unis akendaki na Kinshasa pona yango pona kotala ndeni kosukisa pe États-Unis ezali ko senga na polele na Rwanda kolongo na mabele ya Congo pe kotika kopesa maboko na M23 pe pesi etumbu pe koba ezali kokoba kopesa etumbu na batu nyonso bazo sala mabeza na ngambo ya Rwanda za na ngambo ya Kinshasa
ndeko esengeli yetu etoyeba ke makambo oyo ambassadrice États-Unis ali kosala ezali hypocrisie, ezali hypocrisie okongomani ali kokomprendre mpe ali komona mpo bango balobi ke bakondani M23 lokola etat terroriste, me bango nde bazali na nsima ya M23, bango nde bazali na nsima ya Paul Kagame. Naitu explike wa histoire ndenge nini bango bazali kopesa ba arme na Rwanda po ete Rwanda akoka ko akoka kopesa yango na M23. Sikoyo ye ndeko ya ya États-Unis na direct ambassadrice alobi ete ke tokondanaki M23, mais en même temps bango kuna na Israel ntango bakondani ya masse bapesaki ya masse babibundeli po ete basilisa Hamas bapesaki pardon Israel ba arme po ete basilisa guerre mpona nini pana biso a bali kosenga négociation, bali kosenga dialogue, alors que pana bantu mususu lokola Israel lokola Ukraine bali kopesa bango mindoko. Ça veut dire que pana biso wana ezali hypocrisie, ezali une façon ya kokitisa kanda ya Congolais. Biso tolobi niet ekosimba te, il faut ete baka na bisaka na bango po ete bazonga pana bango po Congomani a décidé ye moko azwa makambo etali mboka na ye azwa ngo en responsabilité.
Tango bozo funda ekolo Amerika kopesa bibundeli na Rwanda, boza na bilembo nini bomoni ke gouvernement epesi bango bilembo to bozo loba peut-être na ba particulier tout nini gouvernement ya Amerika tika la kopesa mamando kite na Rwanda.
Pona pesa yo ndakisa ya malamu na kosite ndeko moko azali journaliste azali pe correspondant ya New York Times ndeko Howard French. Ndeko Howard French alobaki ete ke l'armée rwandaise et l'armée ougandaise bazali centrale, bazali vital mpona stratégie globale ya États-Unis, parce que armée rwandaise parce qu'il faut koyeba ke M23 ezali kaka extension tope continuité ya armée rwandaise. Alors armée ougandaise na armée rwandaise basalaka sale boulot oyo ba américain bango moko basalaka te mpona ko éviter ko perdre ba vies humaines américaines. Donc ba soutenaka bango, c'est depuis l'opération support hop, opération support hop lancée en juillet 1994 par le président Bill Clinton. À partir de l'opération wana ba pesaki bibundeli na Rwanda na Paul Kagame pour être envoyé au Congo.
Wana zolo bezali izali media moko ebimisi bilembo na bino zaka ya batu po mutu moko komaki po mutu moko lobaki toboza penza na bino.
Na kopesa yo ba preuve ndeko na kopesa yo ba document référentiel. Kende kotanga livre ya Patrick Mbeko stratégie du chaos, kende kotanga livre ya ndeko Charles Nana, kende kotanga livre ya Pierre Payan, oh, azali français, azali congolais, azali camerounais, azali français, a pesaki ba preuve na kati ba buku na ye que américain topé état voyou américain ba ali ko soutenir ba M23 topé ba ali ko soutenir Paul Kagame.
Tango na pese za mokuse, tango tu komi penza na suka, motuna tozo tuna lelo même bula matin et le biango ba tu ba kendaki ko buka tumbi bilu ba mituka ba tu ba BBC biloko na Munisco da BBC biloko belebele siko ba bi bazo luka ba tu ba sali makambo wana bino bobi bo bandaki makambo wana ba lokilikito enquête zo salama e ngi ko bani ni bakoye pa na bino bo bandaki yango to nini
to kosenga na gouvernement ba banda d'abord enquête na kati ya parti na bango moko ba kende ko luka ba tu wana na kati ya force du progrès obiso yo urgence panafricaniste mokolo mokote depuis to zala actif na Kinshasa na Congo mobimba na no to kometa ba acte de violence depuis o to banda na no te ba kanga militant na biso moko po eta kase eloko po eta buki eloko mokolo mokote.
Voilà to komi na suka emission na biso ezala ki bongo linaka na biso na bozindo ya lelo to yambaki mwana mboka fortifi lushimo azali mokambi ya mouvement citoyen urgence panafricaniste na ekolo Congo démocratique pona kolobela abote le melito milulu miyemizali kosalema na Kinshasa pe na ekolo Congo démocratique mobimba po etali bitumba na monile ya mboka matondo mingi mwana mboka fortifi lushimo
matondo mingi na yoringa.
Yangonde sukisi sangu ya mukijalilu kasi ya motuye zaraki ite mukambia lingomba mai mai kiandenga Janu Matabishi akangami na Mambasa na kufunda mako pesa mabuko na ba ADF tupesi matundu mingi na Lionel Gaima na Williams Kila na Antoine Roger Bolamba baibasunga kibiso na sangu ya mukijalilu tukuba kulanda lunaka la Amerika VOA Lingala ngai kumbu na ngai Edi Isango.